Συνεχίζουμε τη μίνι σειρά. Αυτό είναι το δεύτερο μήνυμα από τη ζωή και τη δράση του προφήτη Ηλία. Πρώτα αθώς θα έχουμε και ένα τρίτο την ερχόμενη Τετάρτη και θα το ολοκληρώσουμε. Στα κινητά σας πλέον, γιατί δεν υπάρχουν γραφές εδώ, μπορείτε να ανοίξετε στο 18ο κεφάλαιο, στο πρώτο βιβλίο Βασιλέων. Και θα σταθούμε απόψε στις δύο ευλογίες, στη φωτιά που κατέβηκε από τον ουρανό και στη βροχή που ήρθε. Στη φωτιά που κατέβηκε και στη βροχή που ήρθε. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις ήρθε η ευλογία της φωτιάς και κάτω από ποιες προϋποθέσεις ήρθε η ευλογία της βροχής. Μια βροχή που είχε να βρέξει 3,5 χρόνια και αυτό το έκανε η κυρίαρχη βουλή του Θεού. Λέγαμε την περασμένη φορά όμως, σε συνεργασία με τον Ηλία, δεν θα γίνει, είπε στον Αχάβ, βροχή η μη δια του λόγου, προσέξτε, όχι του στόματος του Κυρίου, δια του στόματός μου, που φυσικά ήταν στόμα του Κυρίου, καθώς υπήρχε πλήρης ταύτιση μεταξύ του Κυρίου και του ανθρώπου του δικού του Ηλία, καθώς η φράση που χαρακτηρίζει τη διακονία του Ηλία είναι ξανά και ξανά «Έκαμε ο Ηλίας καθώς προσέταξε εις αυτόν ο Θεός, έκαμε ο Ηλίας καθώς προσέταξε εις αυτόν ο Κύριος». Η κατάσταση του λαού από πνευματικής πλευράς, από φυσικής υλικής η βροχή είχε φέρει ξηρασία που είχε δοκιμάσει το λαό πάρα πολύ, αλλά από πνευματικής πλευράς ήταν τραγική. Ο βασιλιάς, ο Αχάβ, ήταν μια μαριονέτα στα χέρια της σύζυγου του Ιεζάβελ και ο δε λαός, στο στίχο 21, ο Ηλίας απευθύνεται, έχει μαζευτεί ο λαός, για να τους κάνει μια ερώτηση, «Έως πότε θα χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων?» Αυτή είναι η κατάσταση του λαού. Αν ο Κύριος είναι ο Θεός, ακολουθήστε τον Αυτόν. Εάν είναι ο Βάλ, ακολουθήστε τον Βάλ. Κατάσταση του λαού, «Έως πότε θα χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων?» Και κάπου στη ζωή μας υπάρχει αυτό το είδος της σχιζοφρένειας της πνευματικής. Ένα πόδι εδώ, το άλλο πόδι εκεί, πότε εδώ, πότε εκεί. Και υπάρχει το δικό μας χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Η δε κατάσταση του ηγέτη του λαού της Διαθήκης του Αχάβ, κοιτάξτε στο 17, του κάνει η ερώτηση του Ηλία, είναι αρνητικά εντυπωσιακή. «Εσύ είσαι», λέει, του Ηλία ο Αχάβ, «αυτός που διαταράτης τον Ισραήλ». Τώρα, ποιος τάρατε τον Ισραήλ, είναι άλλη ιστορία. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Ένας άνθρωπος του Θεού, αφημένος στα χέρια του Θεού, μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα σχέδια του Θεού. Η ιστορία είναι γνωστή. Μαζεύει τους 450 ψευτοπροφήτες του Βάλ. Θα επικαλεστούμε εσείς τον Βάλ, εγώ το δικό μου, τον αληθινό Θεό και σε όποιον από τους δυο ο Θεός απαντήσει με φωτιά, αυτός θα είναι ο Θεός. Και αυτοί οι καημένοι έφτασαν στο σημείο επί ώρες να κόβουνε τις σάρκες τους. «Άκουσέ μας Βάλ, άκουσέ μας Βάλ» και η περίφημη φράση «ουκίν φωνή, ουκίν ακρόαση» και μάλιστα τους ηρωνεύεται ο Ηλίας, αλλά σταθούμε, αδελφοί, στις προϋποθέσεις ώστε να κατεβεί η φωτιά από τον ουρανό. Και το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ηλίας, λέει στο λαό στο 30, «Ελάτε σε μένα, πλησιάστε». Μαζεύει το λαό. Γίνεται μια σύναξη. «Ελάτε σε μένα». Μια ηγεσία που καλεί το λαό. Και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι «και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου», προσέξτε, «το και κρυμνισμένο, το γκρεμισμένο». Την επόμενη Τετάρτη, πρώτα αθώς αν είμαστε καλά, θα δούμε, έτσι προκαταβολικά το παίρνουμε τώρα, ο Ηλίας λέει στον Κύριο σε εκείνο το ανεπανάληπτο τετατέτ που είναι πλούσιο σε μηνύματα και μαθήματα, «τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν», προσέξτε, όχι εισβολής, όχι εχθροί, αλλά η Ισραήλ, ο λαός σου τα κατέστρεψε. Η μετάφραση των 70
λέει ότι ο Ηλίας ιάσατο το θυσιαστήριο. Το γιάτρεψε. Και αδελφοί, ας ταπεινωθούμε απόψε. Το θυσιαστήριό μας πάσχει. Είναι άρρωστο. Και το προσωπικό, και το οικογενειακό, και το εκκλησιαστικό. Θυμίζω τα λόγια του Χριστού μας, ανακαλώντας από την Παλιά Διαθήκη, στη διακονία του, καθώς πήρε το φραγγέλιο και ανέτρεψε τα τραπέζια των αργυραμιβών, έδιωξε ακόμα και τα αθώα περιστέρια από τον λαό. Ο οίκος μου, πώς θα ονομάζεται, οίκος κηρυγμάτων, δόξα στο Θεό, το κήρυγμα έχει περίοπτη θέση και πρέπει να έχει. Κήρυξε τον λόγο. Αλλά ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής, με τι προσανατολισμό, όχι για εσωτερική κατανάλωση απλά, που φυσικά έχει τη θέση της, οι άμεσες ανάγκες μας, αλλά οίκος προσευχής για όλα τα έθνη. Και θυμίζω τη θαυμαστή υπόσχεση του Θεού, τι θα κάνει, θα τους εφράνω, θα τους ευχαριστήσω, όχι στον οίκο των κηρυγμάτων μου, στον οίκο της προσευχής μου. Και σε κάθε τοπική εκκλησία, δυστυχώς, η πιο αδύνατη ώρα είναι η ώρα της προσευχής. Επιδιόρθωσε, γιάτρεψε, ιάσατο το θυσιαστήριο του Κύριου. Και πώς το γιάτρεψε, πήρε μία πέτρα, προσέξτε, από κάθε φυλή. Δεν άφησε καμία φυλή απ' έξω. Μα δεν συμφωνούμε θεολογικά με τη φυλή του Βενιαμίν, έξω Βενιαμίν. Έχουμε προβλήματα με τη φυλή του Νεφθαλή, έξω Νεφθαλή. Με αυτούς και με αυτούς θα πάμε καλά, όχι. Από κάθε φυλή πήρε μία πέτρα και έχτισε το θυσιαστήριο. Προσέξτε αδελφοί, για να κατέβει από τον ουρανό η ευλογία είτε της φωτιάς που θα φέρει καθαρισμό τύπος, είτε της βροχής που θα φέρει ευλογία, χρειάζονται τέσσερα πράγματα. Τέσσερα πράγματα που θα τα δούμε. Έτσι, σύντομα τα αναφέρω σφαιρικά. Το πρώτο πράγμα, να υπάρχει διαθέσιμη, να υπάρχει και να είναι διαθέσιμη η φωτιά που θα κατέβει. Να υπάρχει το ζώο που θα τεθεί στο θυσιαστήριο, ο αμνός, το όποιο ζώο. Να υπάρχει, προσέξτε, το θυσιαστήριο και να υπάρχει το ρήμα, ο λόγος του Κυρίου, που θα κινήσει σε προσευχή. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Όσον αφορά τη φωτιά, ισχύουν φυσικά και για τη βροχή, θα δούμε σε λίγο. Όταν λοιπόν γιατρεύει το θυσιαστήριο, αρχίζει στο στίχο 36 και προσεύχεται και επικαλείται, πάει πίσω στη Διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ, με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, του οποίου του άλλαξε το όνομα Ισραήλ. Πάει πίσω στη Διαθήκη και κοιτάξτε στο 37, λέει στο 37, «Επάκουσον μου», μάλλον πριν πάμε εκεί, θα πει «κατά τον λόγο σου τα έκανα όλα αυτά». Κατά τον λόγο σου, Κύριε. Γιατρεύει το θυσιαστήριο, αποκαθίσταται το θυσιαστήριο, μπαίνει η θυσία, που είναι τύπος, όλο το λεβιτικό σύστημα θυσιών είναι ο συνολικός τύπος του αμνού του Θεού, ιδού ο αμνός του Θεού, ο ένω την αμαρτία του κόσμου. Αναμένεται η φωτιά, αλλά η φωτιά δεν έρχεται, αδελφοί, κάνοντας εμείς την προσευχή του μυαλού μας και ναι τα σκέτα της ψυχής μας και της δικής μας επιθυμίας. Κατά τον λόγο σου τα έκανα όλα αυτά. Κατά τον λόγο σου, Κύριε. Και επειδή ήρθε αυτό το ρήμα ο λόγος του Κυρίου, να η προσευχή, να το επάκουσον μου. Κατά τον λόγο σου τα έκανα αυτά, άκουσέ με τώρα εσύ. Με τι κίνητρο, ας γίνει γνωστό σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός στον Ισραήλ. Εγώ απλά είμαι το σκεύος που θα χρησιμοποιήσεις, ο δούλος σου. Και κοιτάξτε την κυριαρχία του Θεού στο στίχο 37, να γνωρίσει αυτός ο λαός, κοιτάξτε πρώτα άλλη μια φορά το κίνητρο, ότι εσύ είσαι ο Θεός, και κοιτάξτε την κυριαρχία του Θεού, και ότι εσύ επέστρεψες τις καρδιές τους στα οπίσω. Αδελφοί, εγώ και εσύ, η δική μου και η δική σου διακονία, δεν μπορούν να επιστρέψουν στο Θεό καμία καρδιά. Ούτε των παιδιών μας, ούτε των εγγονών μας, ούτε των οικείων μας, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Εμείς δεν μπορούμε να αναγεννήσουμε απολύτως κανένα. Μόνο να είμαστε σκεύη στα χέρια εκείνου που ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλό στο χαμένο και δόξα στο όνομά του το κάνει αυτό χρησιμοποιώντας ανθρώπους.
Θα το ξαναβάλουμε στη θέση του. Λοιπόν, άλλη μια φορά.
Γιάτρεψε το θυσιαστήριο. Και το γιάτρεψε από μία πέτρα και από τις 12 φυλές. Το ζώο έτοιμο για τη θυσία. Για να κατεβεί η φωτιά, προηγείται το ρήμα, ο λόγος του Κυρίου. Σύμφωνα με τον οποίο λόγο έκανε ο Ηλίας ό,τι έκανε. Και επειδή σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, κατά τον λόγο σου Κύριε, έκανε ο Ηλίας ό,τι έκανε, τότε ήταν στη θέση να πει «Επάκουσόν μου, Κύριε, επάκουσόν μου». Με τι κίνητρο? Πρώτον, ας γίνει γνωστό σήμερα ότι εσύ είσαι Κύριος στον Ισραήλ. Και παράλληλα, για να γνωρίσει, άκουσέ με, όχι για να φανώ εγώ first class πιστός, κάτι το ιδιαίτερο, αλλά άκουσέ με για να γνωρίσει αυτός ο λαός ότι εσύ είσαι ο Θεός και εσύ επέστρεψες την καρδιά αυτών οπίσω. Αποτέλεσμα. Όταν το θυσιαστήριο γιατρευτεί, όταν έρθει το ρήμα, ο λόγος του Κυρίου, που θα με οδηγήσει στον οραματισμό και στον προγραμματισμό που πρέπει να εκτελέσω και ακολουθήσει το δικό μας «επάκουσόν μου, Κύριε», τότε ανοίγει ο δρόμος για το πυρ και τη φωτιά του Κυρίου. Τότε έπεσε πυρ παρά Κυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλυψε το νερό στο αυλάκι. Καθώς λέμε αυλάκι, εδώ να σταθούμε λίγο. Όταν ο Ηλίας λέει «κατά τον λόγο σου τα έκανα αυτά», προσέξτε, όταν φτιάχνει το αυλάκι για τη θυσία, το κάνει μουσκεμα. Το νερό, λέει, έτρεχε στο αυλάκι του θυσιαστηρίου. Στάσου, στάσου. Εδώ δεν υπάρχει λογική ανθρώπινη. Περιμένω φωτιά. Και όταν περιμένεις φωτιά, βάζεις ό,τι πιο ξερό υπάρχει. Όταν περιμένεις φωτιά, δεν θα κάνεις μουσκεμα, ώστε το νερό να ξεχυλήσει και να τρέχει στο αυλάκι. Αδελφοί, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κατά το λόγο του Κυρίου? Μην βιαστείς να πεις ναι. Για σκέψου. Δεν ξύπνησε μια μέρα ίσως του Ναβί και είπε μπροστά στα τείχη της Ιεριχώ, τι να κάνουμε ρε παιδί μου, δεν κάνουμε τσάρκα γύρω γύρω. 7 μέρες γύριζαν γύρω γύρω χωρίς να λένε τίποτα. Με την κυβωτό μπροστά με τους ιερείς. Την 7η μέρα 7 φορές γύρω γύρω. Και μετά φωνάξτε, λέει, και θα πέσουν τα τείχη. Τι πράγμα? Φωνάξτε και θα πέσουν τα τείχη. Ο γνήσιος οραματισμός δεν έρχεται από το ζήλο μας, ούτε από το δυνατό μας μυαλό. Το έργο του Θεού γίνεται με τον τρόπο του Θεού, στον χρόνο του Θεού. Αποτέλεσμα. Και όταν είδε, 39 στίχος, πας ο λαός, προσέξτε, η απάντηση, η προσευχή απαντήθηκε κατά γράμμα. Να γνωρίσει αυτός ο λαός, τι να γνωρίσει? Ότι εσύ είσαι ο Θεός. Κοιτάξτε την απάντηση. Και όταν είδε πάση ο λαός, έπεσε κατά πρόσαυδον και είπαν, ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός. Και ο Ηλίας, πουθενά. Αυτή είναι η γνήσια διακονία. Θυμόσαστε το μυστικό του ανθρώπου που δεν γεννήθηκε μεγαλύτερος από αυτόν, του βαπτιστή. Και δάσκαλε αυτόν που βάφτισες, τώρα βαπτίζει, που στην ουσία δεν βάπτιζε ο Κύριος, αλλά οι μαθητές του, και όλοι πάνε σε αυτόν. Κάνα πρόβλημα. Για να πει το περίφημο, εκείνος πρέπει να αυξάνει. Εγώ δε να ελαττώνομαι. Πού είναι ο Ηλίας, πουθενά. Αυτή είναι η γνήσια υπηρεσία. Όταν προβάλλεται ο Κύριος και το σκεύος δεν φαίνεται. Αυτά όσον αφορά του να κατέβει η φωτιά. Παραλαμβάνω τις προϋποθέσεις. Η φωτιά, το πυρ, είναι πάντα στη θέση του και είναι πάντοτε διαθέσιμο. Ο αμνός, αλληλούδια, έχει προμηθευτεί. Είναι και αυτός εκεί. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το θυσιαστήριό μας είναι άρρωστο. Η ώρα μας με το Θεό πάσχει. Άλλη μια φορά. Το προσωπικό θυσιαστήριο πάσχει. Το οικογενειακό θυσιαστήριο πάσχει. Το εκκλησιαστικό θυσιαστήριο πάσχει. Όταν αυτό γιατρευτεί, είναι η ώρα να έρθει ο λόγος του Κυρίου, ώστε εμείς να πράξουμε ανάλογα. Κατά τον λόγο σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου τα έκαμα όλα αυτά, και να η προσευχή στη θέση της επάκουσόν μου. Επειδή εγώ τα έκανα όλα αυτά κατά τον λόγο σου και επειδή έκανα το δικό μου παράλογο στο δικό σου υπέρλογο κατά τον λόγο σου, άκουσέ με, τότε και μόνο τότε έπεσε πυρ παρά Κυρίου και κατέφαγε τα πάντα και η άμεση ανταπόκριση του λαού, όπως ζήτησε και προσευχήθηκε ο Ηλίας, ας γίνει γνωστό σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός στον Ισραήλ. Πώς απαντιέται η προσευχή? Όλος ο λαός τι είπε? Ακριβώς τα ίδια λόγια. Ο Κύριος είναι ο Θεός. Ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτά όσον αφορά το πυρ και τη φωτιά. Ερχόμαστε τώρα στην ευλογία της βροχής. Αν γυρίσετε στο 18ο κεφάλαιο, στο στίχο 1 και μετά στο στίχο 2, στο στίχο 1, ο στίχος 1 είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πρώτα-πρώτα να μείνουμε λίγο στη φράση «και μετά», σημειώστε, πολλά ημέρες, μετά από πολλές μέρες, τι έγινε? Ήρθε ο λόγος του Κυρίου προς τον Ηλία κατά το 3ο έτος. Ας μείνουμε λίγο στο «μετά πολλές μέρες». Ο Ηλίας ήταν προφήτης. Όλο αυτό το διάστημα τι έκανε, αδελφοί? Μετά πολλές μέρες. Τίποτα. Ξέρουμε από την αρχή του 17ου κεφαλαίου, το λέγαμε την περασμένη Τετάρτη, τι έκανε. Ζει Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Να τι έκανε. Ξέρετε, οι άγγελοι που τους κάνει η χάρη του Θεού πυρός φλόγα και τρέχουν να εκτελέσουν, και μάλιστα ταχύτατα, προσέξτε, δεν τρέχουν σαν τρελοί στον ουρανό, δεν τρέχουν αυθαίρετα. Θυμίζω, εγώ είμαι ο Γαβριήλ, λέει στον Ζαχαρία, τον πατέρα του βαπτιστή, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού και απεστάλλην. Και λέγαμε την περασμένη Τετάρτη, μόνο όταν είσαι παριστάμενος θα μπορείς να είσαι αποτελεσματικά απεσταλμένος. Άλλη μια φορά. Μόνο όταν είσαι παριστάμενος θα μπορείς να είσαι αποτελεσματικά απεσταλμένος. Μετά πολλά ημέρας. Και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό στη σάρκα? Η σάρκα δεν μπορεί να κάτσει ήσυχη. Η σάρκα ανησυχεί. Η σάρκα θέλει να κάνει. Μετά πολλά ημέρας ήρθε το 3ο έτος. Τι του λέει αυτός ο λόγος? Προσέξτε. Εντολή με υπόσχεση. Εντολή με προϋπόθεση και υπόσχεση. Φανερώσου στον Αχαάβ, προσέξτε, και θα στείλω βροχή στη γη. Η προϋπόθεση ήταν, καθώς ήρθε ο λόγος του Κυρίου, να φανερωθεί στον Αχαάβ. Ήταν εύκολο αυτό? Κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Στην προσευχή του, την Τετάρτη, να ζήσουμε, τους προφήτες σου θανάτωσαν. Ήταν εύκολο να φανερωθεί στον Αχαάβ? Ρίσκαρε στη ζωή σου. Φανερώσε στον Αχαάβ και θα στείλω βροχή. Στίχος 2. Και πήγε ο Ηλίας να φανερωθεί στον Αχαάβ. Εκπλήρωσε την προϋπόθεση. Τώρα, μετά την ευλογία που κατέβηκε το πυρ η φωτιά του Κυρίου, για προσέξτε τι γίνεται στο 41. Και πριν πάμε στο 41, Όταν κατέβει η φωτιά από τον ουρανό, προσέξτε, δεν τελειώνει η ιστορία εκεί. Ναι, φαίνεται ποιος είναι ο ζωντανός Θεός, ναι. Αλλά έχουμε 450 ακόμα ψευδοπροφήτες, τους οποίους ο Ηλίας τους έσφαξε. Και δεν σημαίνει να κάνουμε εμείς το ίδιο, να πάρουμε ένα σπαθί σήμερα, όχι με αυτή την έννοια, αλλά να μπούμε σε μια διαδικασία αμήλικτου πνευματικού πολέμου με τους σύγχρονους προφήτες του Βαάλ. Στο εδάφιο 41 υπάρχει κάτι που είναι συγκλονιστικό. Προσέξτε. Λίγο μετά θα δούμε ότι όταν λέει τα λόγια αυτά που θα δούμε στο 41 ο Ηλίας τον Αχάβ, στον ουρανό δεν υπάρχει ούτε τόσο δά συννεφάκι, τίποτα. Καίει ο ήλιος στα εδάφη της Παλαιστίνης. Αλλά τι λέει ο Ηλίας στον Αχάβ? Ανάβα, φάγε, πιες, γιατί είναι φωνή πλήθους βροχής. Και όταν μετάφρασα, θυμάμαι καλά, λέει ακούω φωνή. Όπα. Πού την είδε τη βροχή ο Ηλίας και πού την άκουσε τη βροχή ο Ηλίας? Την ώρα που εξωτερικά δεν υπάρχει ούτε ένα συννεφάκι. Την είδε και την άκουσε στο πνεύμα του. Και ακολούθησε τα χνάρια του προφήτη Ισαΐα άμεσα, που είναι ο τύπος του Χριστού μας, με τα λόγια από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα: Κύριος ο Θεός άνοιξε οτίον εν εμή, ένα αυτή πνευματικό, για να ακούω, όπως είπε παιδευμένοι, αυτοί που εκπαιδεύονται. Και όταν έχεις ένα τέτοιο αυτή, ανοίγει ο δρόμος για να έχεις γλώσσα απεπαιδευμένων. Μου έδωσε γλώσσα απεπαιδευμένων για να ξέρω τι να πω, πώς να πω και να δώσω λόγο εν καιρό στο βεβαρημένο, σε κάθεναν που είναι σε ανάγκη. Άλλη μια φορά, είναι εντυπωσιακό. Εξωτερικά δεν υπάρχει ίχνος, κανένα σύννεφο. Και ζεματάει ο ήλιος στα εδάφη της Παλαιστίνης και λέει στον Αχάβ: φύγε, γιατί ακούω, είναι φωνή πλήθους βροχής. Ο προφήτης Ηλίας είχε πνευματικό αυτή. Και μετά κάνει το περίεργο, γνωστή ιστορία. Ανέβηκε στην κορφή του Καρμήλου και όταν, σας έλεγα παλιότερα, όταν ήμουν 70-72 κιλά, δοκίμασα και κατάφερα να βάλω το κεφάλι στα γόνατα. Με δυσκόλεψε, αλλά τα κατάφερα. Σας λέω ότι είναι πολύ δύσκολη η στάση. Τώρα δεν μπορώ 95-96 κιλά να το κάνω με τίποτα αυτό. Η στάση αυτή, για όσες από τις κυρίες ελεηθήκατε να γίνετε μητέρες, θυμίζει στάση τοκετού της γυναίκας. Αυτή η στάση. Ο Ηλίας τι κάνει? Ο Ηλίας έχει συλλάβει πνευματικά. Ο Θεός του είχε δώσει μια πνευματική μήτρα. Είχε συλλάβει, καθώς είχε πνευματικό αυτή, προσέξτε, βάζει το κεφάλι στα γόνατα και αρχίζει πνευματικά να κυοφορεί αυτό που του έδειξε ο Θεός. Ο Θεός του είπε: θα στείλω βροχή, προσέξτε. Δεν του είπε πότε. Του είπε μόνο την προϋπόθεση. Εκπληρώνει την προϋπόθεση, αλλά δεν του λέει πότε θα στείλει βροχή. Προσέξτε, πότε ο Ηλίας βάζει το κεφάλι στα γόνατα. Ο Ηλίας δεν βάζει το κεφάλι στα γόνατα επειδή νέτα σκέτα υπάρχει υπόσχεση του Θεού. Ξανά πάλι. Ο Ηλίας δεν βάζει το κεφάλι στα γόνατα επειδή νέτα σκέτα υπάρχει υπόσχεση του Θεού. Ο Ηλίας βάζει το κεφάλι στα γόνατα όταν ακούει στο πνεύμα του και βλέπει στο πνεύμα του ότι είναι φωνή πλήθους βροχής. Και αυτό που βλέπει στο πνεύμα του αρχίζει και το κυοφορεί πνευματικά, μέχρι ότου αυτό, στο χρόνο του Θεού, βγει στο προσκήνιο. Στέλνει τον υπηρέτη του, γιατί πρέπει να παρακολουθούμε τη ζωή της προσευχής μας όταν προσευχόμαστε. Για πήγαινε δες. Πάει μία, πάει δύο, πάει τρεις. Τι γίνεται? Αφεντικό, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αδελφοί, εάν ο Ηλίας σταματούσε την τρίτη φορά, τι λέτε, θα ερχόταν βροχή? Πείτε. Εγώ σας λέω όχι. Δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει. Ας υποθέσουμε ότι εγώ δογματίζω. Λέω όχι. Γιατί η βροχή ήρθε την 7η φορά. Και η 7η φορά μιλάει ο νου σας 7-8 άκυρο, όχι. Το 7 στο λόγο του εδού έχει την έννοια του πάντοτε. Του πάντοτε. Εντάξει. Ο δίκαιος πίπτει, επτάκης. Δηλαδή, αν πέσει 8 φορές κάηκε. Όχι, όχι. Το πίπτει επτάκης σημαίνει γλιστράω και πέφτω. Δεν φλερτάρω με την αμαρτία, αλλά στην πνευματική μου ανάβαση γλιστράω και πέφτω. Ο δίκαιος πίπτει επτάκης και τι κάνει. Κλαίει τη μοίρα του μετά. Όχι. Μετανοεί, σηκώνεται και κάνει νέα αρχή και συνεχίζει. Είπαγε πάλι. Πήγαινε πάλι. Έως επτάκης. Που σημαίνει. Τη στιγμή που το πνευματικό μου αυτή συνέλαβε το σχέδιο του Θεού και η πνευματική μου μήτρα έχει αρχίσει να το κυοφορεί, περιμένω τον χρόνο του Θεού και δεν θα σταματήσω μέχρι ότου αυτό που κυοφορώ πνευματικά γεννηθεί, βγει στο προσκήνιο. Και διαβάζουμε και την 7η φορά. Την 7η φορά τι, ήρθε βροχή, όχι. Μικρό συννεφάκι, μικρό ως παλάμη ανθρώπου. Και τι ωραίο είναι καθώς παρακολουθείς τη ζωή της προσευχής να δεις το μικρό συννεφάκι σε αυτό που προσεύχεσαι σαν παλάμη ανθρώπου. Και κοιτάξτε τότε πώς μιλάει η πίστη. Στην αρχή πήγαινε, του λέει το Αχάβ, γιατί ακούω, είναι φωνή πλήθους βροχής. Τώρα βλέπει ένα συννεφάκι και τι του λέει, φύγε για να μην σε εμποδίσει η βροχή. Ποια βροχή ρε Ήλια, ένα συννεφάκι είδε σαν παλάμη ανθρώπου. Ναι, αλλά περιμένω τη βροχή και αυτό είναι το μεγάλο δείγμα. Φύγε, ζεύξω την αμαξά σου και κατέβα για να μην σε εμποδίσει η βροχή. Και το μεταξύ, 45, ο ουρανός συνεσκότασε εκ νεφών και ανέμου και έγινε βροχή μεγάλη. Εντυπωσιακό το εδάφιο 46. Και χύρ Κυρίου εστάθη επί τον Ηλία και έτρεχε μπροστά από τον Αχαάβ έως της εισόδου της Ιεζραήλ. Συγγνώμη. Έτσι λοιπόν αδελφοί, αυτές ήταν οι προϋποθέσεις για να κατεβεί τόσο η φωτιά από τον ουρανό όσο και η βροχή. Θυμίζω γιατί η φωτιά άλλη μια φορά, η φωτιά πάντοτε είναι διαθέσιμη. Ο Δανιήλ στο προφητικό του βιβλίο στο 7ο κεφάλαιο περιγράφει εικόνα του ουρανού, από το θρόνο λέει του Θεού ποταμός πυρός εξερχόταν. Και όταν μια μέρα εν χάριτη και μόνο θα πάμε στη δόξα, θα έχουμε την απόλαυση να σταθούμε, δεν περιγράφεται αλλά προσπάθεις όσο μπορείς. Πώς να είναι αυτή η γυάλινη θάλασσα, έτσι με ποικίλματα κόκκινα, από το πυρ της θεότητας μπροστά στο θρόνο. Πάντα το πυρ είναι διαθέσιμο. Ο αμνός έχει προσφερθεί, έχει έρθει. Ιδού αμνός του Θεού. Και αυτός είναι στη θέση του. Ποιο είναι το πρόβλημα? Η άσατο το θυσιαστήριο, το γιάτρεψε, το επιδιόρθωσε. Ποιος το είχε γκρεμίσει? Ο ίδιος ο λαός. Και άλλη μια φορά, το ατομικό μας θυσιαστήριο είναι άρρωστο, πάσχει. Το οικογενειακό μας πάσχει. Το εκκλησιαστικό μας πάσχει. Μετά χρειάζεται να έρθει το ρήμα του Κυρίου. Κατά τον λόγο σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου τα έκανα όλα αυτά, για να ακολουθήσει η προσευχή. Επάκουσον μου. Ένας Θεός που θα ακούσει την προσευχή ενός ανθρώπου. Με τι κίνητρο? Ας γίνει γνωστό σήμερα ότι εσύς ο Θεός. Εγώ απλά το σκεύος. Και ότι η κυριαρχία του Θεού. Εσύ επέστρεψες την καρδιά τους στα όπι σου. Και όταν κατέβηκε η φωτιά, άμεση η απάντηση. Και τότε όλος ο λαός είπε, ο Κύριος είναι ο Θεός. Ο Κύριος είναι ο Θεός. Ο Ηλίας δεν υπάρχει πουθενά. Και αυτή είναι η γνήσια διακονία. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δεν αελατώνομαι. Αυτά όσον αφορά τη φωτιά. Όσον αφορά τη βροχή, υπόσχεση του Θεού. Με προϋπόθεση. Ποια είναι η προϋπόθεση? Φανερώσω στον Αχάβ και εγώ θα στείλω βροχή. Και είπαμε προηγουμένως την ταύτιση. Για να μην έρθει βροχή, δεν θα γίνει βροχή η μύδια του λόγου του στόματος μου. Όχι του στόματος του Κυρίου, του στόματος μου, γιατί το στόμα του Ηλία και το στόμα του Κυρίου είχαν γίνει ένα. Εδώ φανερώσω στον Αχάβ, προϋπόθεση φανερώθηκε, Και δεν ήταν εύκολο, γιατί τους προφήτες σου θανάτωσαν. Θα το δούμε πρώτα εδώ, έρχομαι την Τετάρτη, στο τρίτο και τελευταίο μάθημα. Ρίσκαρε τη ζωή του. Και άλλη μια φορά. Ενώ έχει την υπόσχεση, δεν βάζει το κεφάλι στα γόνατα, επειδή νέτα σκέτα έχει την υπόσχεση. Θα στείλω βροχή. Βάζει το κεφάλι στα γόνατα όταν λέει και αφού είπε στον Αχάβ, ακούω, είναι φωνή πλήθους βροχής. Την ώρα που δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα. Ο ήλιος ζεματάει τα εδάφη της Παλαιστίνης. Και καθώς βλέπεις το πνεύμα του και καθώς ακούεις το πνεύμα του, καθώς ο Θεός του έδωσε πνευματικό αυτή, ο Θεός του έδωσε τότε πνευματική μήτρα που άρχισε, η γνωστή στάση που είπαμε, να κυοφορεί την υπόσχεση του Κυρίου, αυτή τη βροχή που είδε και άκουσε στο πνεύμα του, μέχρι πότε, έως επτάκης. Μέχρι σώτου βγει το προσευχόμενο στο προσκήνιο. Μέχρι σώτου γεννηθεί το προσευχόμενο. Πολλές φορές, τις περισσότερες δυστυχώς, εμείς προσευχόμαστε χωρίς να έχουμε ακούσει, εμείς προσευχόμαστε χωρίς να έχουμε συλλάβει πνευματικά και έχουμε αυτό που λέγεται καμιά φορά πνευματικό ανεμογκάστρι, έτσι. Έως επτάκης. Το κεφάλι στα γόνατα, έως επτάκης. Και όταν δεις το πρώτο συννεφάκι ως παλάμιο ανθρώπου, τότε η πίστη μιλάει. Τότε η πίστη μιλάει και τότε αγκαλιάζει την υπόσχεση. Φανερώσε τον Αχάβ και θα στείλω βροχή. Ως παλάμιο ανθρώπου δεν υπάρχει βροχή, αλλά η πίστη μιλάει. Φύγε για να μη σε εμποδίσει η βροχή. Όπως μια παλιά ιστορία, κλείνοντας που πιθανώς την έχετε ακούσει, κάπου στην Αγγλία, Σκωτία που έγινε, υπήρχε ξηρασία και καλεί ο ποιμένας όλο το πίμνιο την εκκλησία να προσευχηθούν για να στείλουν βροχή. Και ένα κοριτσάκι, όταν τέλειωσε η προσευχή, πήγε, μάλλον είχε φέρει μαζί της και μια ομπρέλα. Και της λέει ο ποιμένας, κορίτσι μου, εσύ, μα δεν προσευχηθήκαμε για τη βροχή. Πήρα την ομπρέλα για να προστατευτώ από τη βροχή. Έτσι. Φύγε για να μη σε εμποδίσει η βροχή. Έτσι, αδελφοί, κατέβηκε η φωτιά από τον ουρανό και έτσι κατέβηκε η βροχή από τον ουρανό. Την επόμενη Τετάρτη, αν είμαστε καλά πρώτα Θεός, θα δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος που κατέβασε τη φωτιά από τον ουρανό και τη βροχή από τον ουρανό μετά από 3,5 χρόνια ξηρασίας, για τα οποία ο ίδιος προφήτευσε ότι θα υπάρχουν, ήτανε ένας σαν και εμάς. Ο Ιάκωβος τον περιγράφει άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς, που προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε και πάλι προσευχήθηκε να βρέξει και έβρεξε. Για να θέσει ο Απόστολος Ιάκωβος την πρόκληση την πραγματική για μένα, για σένα, για όλους μας. Πολύ ισχύει, ναι, ομοιοπαθής, αλλά πολύ ισχύει η δέηση του ανθρώπου, η μετάφραση που αγαπήσαμε λέει εν θέρμος γενωμένη, το κείμενο λέει ενεργουμένη. Και η ταπείνωση είναι, Κύριε, μάθε με και οδήγησέ με, ώστε η ζωή της προσευχής μου, η δέησή μου να είναι δέηση, όπως του Ηλία ενεργουμένη. Έπεσε από τον ουρανό αυτός, όχι, ομοιοπαθής. Θα δούμε την επόμενη Τετάρτη, αν ζήσουμε πρώτο ο Θεός. Πέφτει σε κατάθλιψη και κάνει άλλου είδους προσευχή. Αρκετά, Κύριε. Πάρε τώρα την ψυχή μου, γιατί καλύτερα σε μένα είναι να πεθάνω παρά να ζω. Αλλά αυτό θα το δούμε πρώτο ο Θεός την ερχόμενη Τετάρτη. Άγιε Κύριε ο Θεός μας, καθώς ανακαλέσαμε από την εμπειρία αυτού του ανθρώπου, που ήταν καμωμένος από τον ίδιο πυλό. Ένα σκεύος ο χρησμένο ρώτησε κάποτε, πού είναι ο Θεός του Ηλία. Ίσως η ερώτηση σήμερα να είναι, σήμερα πού είναι οι Ηλίες του Θεού. Ελέησέ μας και κάνε και τη δική μας δέηση ένθερμη, ενεργουμένη. Δώσ' μας χάρη, Πατέρα Θεέ, να ζήσουμε μια ζωή καθαρή, μια ζωή υπακοής, Μια ζωή εξαρτημένη από τη χάρη σου και την οδηγία του Πνεύματός σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε τα ίδια πάθη με μας. Δεν είχε το Άγιο Πνεύμα που έχουμε εμείς στο δικό μας πνεύμα. Δεν ζούσε στη χάρη, δεν ζούσε στη νέα οικονομία της Καινής Διαθήκης. Και εσύ τον χρησιμοποίησες. Και εσύ είσαι ο ίδιος Θεός. Ελέησέ μας, ελέησε την Εκκλησία σου. Ελέησε την τοπική αυτή Εκκλησία. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Θεός να ευλογεί όλους.